iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o načrtih za namakalni sistem v zgornjem delu Vipavske doline, novi študiji o obremenjenosti otrok Mežiške doline s svincem, obnovi bazena na Jesenicah ter o obnovi in blagoslovu kapele Svete družine v Zabovcih. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zgornji del Vipavske doline bo v prihodnjih letih dobil namakalni sistem. V občinah Ajdovščina in Vipava so namreč zbrali dovolj podpisov lastnikov kmetijskih zemljišč za izvedbo projekta. Da bi lahko začeli investicijo, ki bi jo podprli z evropskimi in državnimi sredstvi, so potrebovali privolitev 2/3 vseh lastnikov. Tako velik delež podpisanih pogodb uporabnikov je potrebno zagotoviti, da ga bodo po izgradnji tudi uporabljali. Skladno z zakonom se bo moral vsak lastnik zemljišča tudi zavezati, da bo plačeval stroške njegovega obratovanja za obdobje 20 let. Ajdovski župan Tadej Beočanin.
Z odzivom smo, lahko rečem, zelo zadovoljni. V tem mesecu se je večje število lastnikov odločilo za pristop k namakalnemu sistemu, kar bo po podatkih, kot zaenkrat kaže, glede zbranih pogodb, omogočalo za 20% povečanje površin.
Zaradi različnih bojazni so sicer lastnike kmetijskih zemljišč ponekod le stežka prepričali v podpis pogodbe. Velike težave pri zbiranju soglasij je predstavljala tudi razdrobljenost lastništva zemljišč. In kako velika bo namakalna površina? Beočanin odgovarja.
Prihajamo pravzaprav tja na približno 1300 hektarjev veliko namakalno območje. Govorim samo o območju občine Ajdovščina, kar je pravzaprav izjemen podatek, če upoštevamo, da je maksimalna površina 1450 hektarjev.
Projektu se je pridružil tudi sklad kmetijskih zemljišč. Vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve Janez Furlan zadovoljstva ob tem ne skriva.
Izjemno smo veseli, da smo uspeli se ustrezno dogovoriti tudi skladom kmetijskih zemljišč. Sklad je pomemben lastnik zemljišč na območju občine Ajdovščina in sklad je podpisal in sklenil pogodbe za večino svojih zemljišč, torej za več kot 100 hektarjev svojih zemljišč.
Občina Ajdovščina je sicer izdelavo projekta idejne zasnove za izgradnjo primarnega cevovoda Zgornje Vipavske doline naročila že v letih 2019 in 2020. Projekt namakalnega sistema pa naj bi bil zaključen do leta 2029. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Poklicali smo na Nacionalni inštitut za javno zdravje v Ravensko območno enoto tega inštituta in priklicali Mateja Ivartnika. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Tokrat boste znova začeli vsakoletno akcijo, namreč preverjali boste študijo obremenjenosti otrok Mežiške doline s svincem. Gre za, kot rečeno, vsakoletno akcijo. Kaj je njen glavni namen? Kakšna je trenutna situacija morda pri otrocih?
Zgornja Mežiška dolina je zgodovinsko znano obremenjena z svincem. Okolje je zelo nasnaženo in seveda kot rezultat izpostavljenosti temu nasnaženju so tudi više koncentracije svinca v krvi otrok oziroma v telesu otrok nasploh. Ker je svinec raznoliko škodljiv na zdravje, se seveda tudi pojavljajo določeni zdravstveni vplivi, ki jih morda težko natančno izmerimo, ampak seveda so vidni na nivoju populacije. Iz tega namena smo že pred več kot 15 leti začeli z merjenjem vsebnosti svinca v krvi otrok in s tem nadaljujemo tudi po izteku 15-letnega sanacijskega programa. Posebnost letosne študije je ta, da ponovno vključujemo večje število otrok različne starosti, da vključujemo tudi za primerjavo triletnike iz spodnje Mežiške doline, tako da smo letos razposlali oziroma bomo razposlali kar okoli 700 vabil in pričakujemo tudi nekje vsaj 500 otrok, da se bo temu vabilo odzvalo.
So bili odzivi doslej v minulih letih zadovoljivi?
To številko 500 sem pravzaprav oblikoval ravno na odzivih v minulih letih. Vedno je bil odziv več kot polovico, v najboljših letih tudi preko 80%, kar bi rekel, da je za take prostovoljne akcije zelo dober uspeh in tudi seveda pomaga nam kot skupnosti usmeriti aktivnosti v izboljšanje stanja. Po drugi strani pa vsakmu staršu tudi da podatek, kakšne stanje pri njegovem otroku in seveda na podlagi tega tudi lažje ukrepa za naprej.
Ko je enkrat svinec prisoten v krvi, se da kaj storiti, da se ga znebimo ali ne?
Ja, na srečo pri svincu seveda to delovanje ni akutno, torej takojšnje. In se stvar je problematična predvsem iz dolgotrajne izpostavljenosti. Kar pomeni, da ko enkrat vidimo rezultat, lahko začnemo razmišljati, kaj bi lahko bili vzroki, razlogi za ta rezultat, ne? In potem izvajamo vse aktivnosti, da bi ta rezultat izboljšali. Seveda se da vplivati, predvsem z načinom življenja, da se izogibamo recimo nesnaženemu prahu, da se izogibamo živilom, ki bi lahko bila obremenjena svincem, da pozamemo drugačne načine čiščenja, prilagodimo čiščenje prostorov, prilagodimo osebno higieno, prilagodimo recimo tudi morda življenje v domačem okolju, uporaba vrta, vrtnin in drugo. In enak zadnje tudi s hrano. Zelo pomembna pri svincu v telesu je seveda redna prehrana, poln želodec, raznolika prehrana s kalcijem, vitaminom C in železom. Vsi ti nekako ovirajo uspeh svinca v telesu in na ta način seveda tudi pozitivno vplivajo na zdravje otrok.
Pa so prebivalci Mežiške doline dovolj seznanjeni, kje vse se ta svinec nahaja? Recimo zame osebno je to zanimiva informacija, da se nahaja tudi v prahu.
Jaz upam, da so seznanjeni. Vsako leto izvajamo aktivnosti, kjer posebej upozarjamo na razne oblike prahu v zgornji Mežiški dolini. V neznanju zgolj z Mežiške doline je največ se nabiralo skozi leta, da nečem stoletja in se je večinoma nabralo v zgornji plasti tal. Ta je praktično skozi celo dolino zelo nesnažena. Zakaj pa problem prah? Prah je predvsem problem zato, ker so ti delci dosti manjši, lažje stopajo telo in potem, ko pride enkrat v kislo okolje, ne, prebavil, se tam lepo topijo in resorbirajo pri otrocih. Pri odrastih pa lahko lažje ti mali delci najdejo lažjo pot skozi dihala in je ta glavna vir vnosa svinca v telo. In zato toliko poudarjamo, da je treba se izogibati prahu.
In kako se odraža prisotnost svinca potem pri samem zdravju? Rekli ste, da to se še ne pozna takoj, ampak skozi daljše obdobje?
Ja, zelo različen. Svinec je škodljiv praktično, ni več varne meje. Ne? Zadnja dognanja kaže, da že pri najmanjših dozah lahko škodi zdravju. Pri otrocih je prvi tako opažen zdravstveni vpliv padec inteligenčnega kocienta, pri odraslih pa krvni tlak zraste. Pol je pa cel nabor seveda teh vplivov pri otrocih najbolj motne koncentracije, nemir, ukvarja na centralnem živčnem sistemu. Pri odraslih pa zelo različno, recimo tudi na krvni sliki, pa lahko je tudi na vseh ostalih, predvsem na kostnem sistemu, zobnem sistemu. Včasih so bile pa tudi akutni učinke, kot so bile te ščipanja oziroma kolike v želodcu, ampak tega je zdaj manj.
Pregledovanje krvi bo trajalo od 23. maja do 9. junija letos. Vabite otroke iz katerih občin?
Letos vabimo otroke iz Gornje Mežiške doline, to pomeni otroke iz Črne na Koroškem in Mežice, kar delamo vsako leto. Tu bomo povabili otroke od 1 do 6 oziroma 7 let starosti in potem tudi 9-letnike. Iz sosednjih občin, to sta pa Ravne in Prevale, pa bomo povabili 3-letnike, seveda, ki služijo kot primerjava njihovim vrstnikom iz Gornje Mežiške doline.
Z Matejem Ivartnikom z območne enote NIJZ v Ravnah na Koroškem sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na jeseniški občini hitijo s postopki, da bi do sredine junija poskrbeli za sanacijo javnega kopališča, ki je lani poleti zaradi težav statiko ostalo zaprto. Novi župan Peter Bohinec je prepričan, da je pravočasna sanacija, za katero so bili pred kratkim izdelani projekti, še mogoča. Varnega odprtja bazena pa si občina želi še v tej sezoni.
Sami projektanti so nam ponudili 3 rešitve. Prva rešitev je, da naredimo sanacijo okoli školjke, kar se nam zdi zaradi dostopnosti in pa zamudnosti v tem letu, da to izvedemo nemogoče, tako da so nam ponudili še možnost B, to se pravi, da na notranji strani do armature opravijo peskanje in pa potem opetje nove armature, sidranje in pa stabilizacijo same armature.
Direktorju Jeseniškega zavoda za šport Almino Gorinjacu zaradi nastale situacije grozi razrešitev. Učita se mu, da od neodprtja bazena v lanskem letu ni iskal rešitev za njegovo ponovno odprtje oziroma delovanje za čas, ko bi bila izvedena celovita prenova oziroma novogradnja. Župan Bohinec pravi, da so bili tudi drugi očitki.
Ker v bistvu kot direktor zavoda za šport moraš skrbeti za delovanje oziroma kako se stvari odpirajo, ne pa kako se zapirajo. In kot pač direktor moraš iskati rešitve, moraš iskati načine, kako v bistvu boš saniral zadevo, iskal načine, kako boš pač neko zadevo spravil funkcijo.
Občinski svet naj bi o razrešitvi direktorja Jeseniškega zavoda za šport odločal na seji 25. maja. Gorinjac očitke sicer zavrača.
Jaz bom rekel, sem proaktiven preveč glede tega kopališča in nasploh glede razvoja mesta, ampak mogoče se moja vizija glih najbolj ne ujema z tem novim županom. No.
Prejšnji župan Blaž Račič meni, da bo predvidenih 150 tisoč evrov premalo, prav tako dvomi, da bi bila poceni in hitra začasna sanacija sploh možna, saj glede na ugotovitve gradbenega inštituta 70% konstrukcije bazena dotrajane.
Jaz bom rekel, sem proaktiven preveč glede tega kopališča in nasploh glede razvoja mesta, ampak mogoče se moja vizija glih najbolj ne ujema z tem novim županom. No.
Občina ima sicer svoje načrte za celovito prenovo oziroma za izgradnjo novega kopališča. Pred kratkim je bila izdelana idejna zasnova, po kateri bi zgradili 25-meterski pokriti bazen in manjši zunanji bazen, ki bi služil tudi plavalnemu opismenjevanju otrok. Hkrati bi zagotovili 15 dodatnih parkirnih mest in gostinsko ponudbo ter uredili wellness saunami. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V začetku maja je bilo v Zabovcih v župniji Sveti Marko niže Ptuje oziroma v Markovcih posebej slovesno. Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je o prisotnosti domačega župnika Janeza Mavčeca in še treh duhovnikov Francija Trstenjaka, Janeza Furmana in Jureta Sojča blagoslovil obnovljeno Matekovo kapelo, ki je v lasti družine Obran. Obnoviti pa jo je dal Franc Obran, saj gre za družinsko kapelo. Na njegovem dvorišču je bila sveta maša, ki so se udeležili številni vaščani in sorodnike ter prijatelji. Matekova kapela je nastala pred 100 leti po zaobljubi Simona in Marije Kuhar, potem ko 3 leta nista mogla imeti otrok in sta se zaobljubila, da ko dobita prvega otroka postavita kapelo v čast svete družine. Najprej se jima je rodila Marija, nato pa še Ivana, domači župnik Janez Mavčec.
V prvotni kapeli ostaja kip svete družine, ob strani pa podobe svetega Alojzija in svete Ane. Zunaj so svetnike nekoliko spremenjene, kot so bili v preteklosti. Proti Markovcem tako se spodobi proti farni cerkvi gleda sveti Marko, zavetnik naše župnije, farne cerkve. Na to je dodan blaženi škof Anton Martin Slomšek, zavetnik slovenskega kmeta, kmetijstva, slovstva, poleg njega je sveti papež Janez Pavel II, zaslužen za padec komunizma v Evropi. Na sredini zadnje strani kapele je sveti Florian, zaščitnik podeželja in mest pred požare, sledimo sveti Anton in na to sveti Frančišek Asiške, zavetnik živali, narave, čistega okolja, ptic, rib, rastlin, cvetja. In kot zadnja slika, obiskanje device Marije pri tete Elizabete. Kot zanimivost imata sveti Anton in sveti Frančišek Asiške z družino kuhar Obran posebno vez. Franc Obran je že peti rod Francov v tej družine in zanimivo, da je vsem godovni zavetnik prav sveti Frančišek, sveti Anton. Pa je bil godovni zavetnik Antona, brata od postavitelja kapele, ki je deloval kot beli menih in prior v samostanu na Poljskem.
Je povedal domači župnik Janez Mavčec. Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa je v pridigi med drugim dejal.
Naša zemlja je posejana crkvami, pa tudi znameni, naj se bodo to križi, posebej pa tudi kapele. Slišali smo, da vsako znamenje ima svojo zgodbo. Zakaj je bilo to znamenje postavljeno? Ampak v ozadju pa je vedno vera teh, ki so ta znamenja postavljali. Imeli so zaupanje, da je Bog tisti, ki je z njimi, da je Božja roka z njimi. In zato so v hvaležnosti, čeprav so se morali odrekati marsičemu, da so lahko postavili ta znamenja, to storili kot izraz svoje vere in svojega zaupanja.
Na to je nadškof Cvikl opozoril, da pogosto slišimo, da je vera polna omejitev.
Zanimivo, da se veliko govori o težavah, problemih, zelo malo pa o tem, da je cerkev tudi zelo živa, da je veliko dobrega v cerkvi, da je dejansko življenje v cerkvi in da je to življenje tisto, ki lahko človeka popelje na pot novega in lepšega življenja. In ko smo danes blagoslovili to kapelo, ki je posvečena sveti družini, imamo še posebej pred seboj družine. Vemo, da je tudi ta osnovna celica tako ogrožena, kajti vemo, da zdrava družina pomeni tudi zdrav narod. Vemo, da zdrava družina pomeni tudi gotov jutri, svetlo prihodnost. Zato bi pričakovali, da bi se družini več posvečalo prostora in tudi omogočalo, da bi družina lahko zaživela svoje življenje vse svoje polnosti, kajti vsi bi od tega imeli koristi. Pa vemo, da temu ni tako. Jezus je zelo poudaril družino. Bil je rojen v družini, odraščal je v družini, 30 let svojega življenja je preživel v družini. In tudi, ko učence pošilja, jih pošilja v hiše, družine. Naj ponesejo tja novico, da je prišlo Božje kraljestvo, da je Bog med nami, da se Bog sklanja vsakemu izmed nas. In še posebej, da je družina tisti kraj, kjer naj bi se ljubezen najbolj uresničila in postala najbolj vidna. Tukaj se otroci takoj navžijejo, kaj pomeni ljubezen, kaj pomeni solidarnost, kaj pomeni sodelovanje, kaj pomeni odpoved. Vse te vrednote, hvala Bogu, smo dobili v družini. In zato vemo, kaj te družine pomenijo.
Je o blagoslovu kapele svete družine v Zabovcih v župniji sveti Marko Niže Ptuja dejal mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.